Нун оғлы Йешуа, 23-ші бөлік. Нун оғлы Йешуаның Исраил халқына айтқан соңғы сөзләре. Рабба Исраилгә тынышлык белән әйткәннән соң байтак вакытлар узды. Исраилне әйләндереп алган дошманнары аны бүтән борчымады. Йешуа инде өлкән яшкә җитеп, бик картайган иде. Бер көнне ул бөтен исраилләрне, аларның өлкәннәрен, башлыкларын, хөкемчеләрен һәм җитәкчеләрен чакыртып, мин инде бик картайдым. Рабба Аллагызның сезнең хакка шушы халыклар белән ниләр кылганын сез үзегез күреп тордыгыз. Рабба Аллагыз сезнең өчен үзе көрәште. Менә Урдуннан башлап көн батыш тарафтагы бөек диңгезгә яшәгән халыкларның, шул исәптән мин тармар иткән барлык халыкларның җирләрен мин сезнең урыкларга җирәбә буенча бүлеп бердем. Рабба Аллагыз үзенең вәгъдәсен үтәп, әлеге халыкларны сезнең яннан үзе куып җибәрер. Күз алдыгыздан юк итәр. Һәм сез аларның җирләрен били башларсыз. Тик сез Мусаның канун китабында язылганнарның һәммәсен уңга сулга тайпылмыйча төгәл башкарырга һәм үтәргә тырышыгыз. Әлегәчә сезнең арада яшәп калган халыклар белән катнашмагыз. Аларның илаһларын телгә алмагыз һәм алар белән ант итмәгез. Аларга гыйбадәт кылмагыз, баш ырмагыз. Рабба Аллагызга әвәлгечә тугрылык саклагыз. Рабба Зур вә көчле халыкларны сезнең күз алдыгыздан куып җибәрде. Һәм бүгенге көнгә кадәр һичкемнең сезгә каршы торалганы юк. Сезнең берегез 1000 кешегә каршы торала. Чөнки Рабба Аллагыз вәгъдә иткәнчә, үзе сезнең якта көрәшә. Ләкин карагыз аны. Рабба Аллагызны яратыгыз. Әгәр дә сез юлдан язып арагызда яшәүче әлеге халыкларга кушылып китсәгез, алар белән туганлаша башласагыз, белеп торыгыз. Рабба Аллагыз ул чакта әлеге халыкларны сезнең күз алдыннан инде куып җибәрмәс. Алар сезнең өчен капкын вә тузак, кабыргаларыгыз өчен камчы һәм күзләрегез өчен тигәнәк булыр. Ахыр чиктә сез Рабба Аллагыз бүләк итеп биргән шушы бәрәкәтле җирдән эзсез югалырсыз. Озакламы мин һәр кемне көткән соңгы елга кузгалырмын. Сез бик яхшы беләсез. Рабба Аллагыз сезгә биргән вәгъдәләренең берсен дә үтәмичә калмады. Алар бөтенесе шынға ашты, берсе дә үтәлмичә калмады. Рабба Аллагыз, үзенең биргән вәгъдәләрен үтәгән кебек, сез аңа итәгать кылмаган очракта язага да тартала. Әнә шул чагында ул үзе бүләк иткән шушы бәрәкәтле җирләрдән сезне юк кылыр. Әгәр сез Рабба Аллагыз белән төзегән килешүне бозып, башка илаһларга гыйбадәт кыла һәм баш ора торган булсагыз, Раббаның сезгә каршы ярсуы кузгалыр. Һәм Рабба бүләк итеп биргән шушы бәрәкәтле җирдән тиз арада эзсез югалырсыз.